službenom upotrebom jezika i pisama smatra se naročito upotreba jezika i pisama u usmenom i pismenom opštenju organa i organizacija međusobno, kao i sa strankama, odnosno građanima, vođenju postupka za ostvarivanje i zaštitu prava, dužnosti i odgovornosti građana, vođenju propisanih evidencija od strane opštinskih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja na teritoriji i opštine evidencija i izdavanju javnih isprava, kao i drugih isprava koje su od interesa za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana, ostvarivanju prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih. Jezik, odnosno jezici nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini utvrđuju se statutom jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave obavezno će uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine, ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva. Jezici nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u radu organa autonomne pokrajine utvrđuju se njenim statutom. Službena upotreba jezika nacionalnih manjina podrazumeva naročito korišćenje jezika nacionalnih manjina u upravnom i sudskom postupku i vođenje upravnog postupka i sudskog postupka na jeziku nacionalne manjine, upotrebu jezika nacionalne manjine u komunikaciji i organa sa javnim ovlašćenjima sa građanima, izdavanje javnih isprava i vođenje službenih evidencija i zbirki ličnih podataka na jezicima nacionalnih manjina i prihvatanje tih isprava na tim jezicima kao punovažnih, upotreba jezika na glasačkim listićima i biračkom materijalu, upotreba jezika u radu predstavničkih tela. Na teritorijama na kojima su u službenoj upotrebi, jezici nacionalnih manjina imena organa koji vrše javna ovlašćenja ispisuju se i na jeziku te nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu. Ukoliko u nekom naseljenom mestu, koje je deo opštine i kao takav deo prepoznat u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, ukupan broj stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva, nazivi jedinice lokalne samouprave, naseljenog mesta, trgova i ulica i drugih toponima ispisuju se i na jeziku te nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, bez obzira što u opštini, čiji je naseljeno mesto deo, nije u službenoj upotrebi jezik ove manjine. Narodni poslanik koji pripada nacionalnoj manjini čiji broj u ukupnom stanovništvu dostiže 2% prema posljednjem popisu stanovništva ima pravo da se obraća Narodnoj skupštini na svom jeziku. 22. Upotreba jezika u upravnom postupku. Svako ima pravo da u postupku pred organom, odnosno organizacijom koja u vršenju javnih ovlašćenja rešava o njegovom pravu i dužnosti upotrebljava svoj jezik i da se u tom postupku upoznaje sa činjenicama na svom jeziku. Prvostepeni upravni ili drugi postupak u kome se rešava o pravima i dužnostima građana vodi se na srpskom jeziku. Postupak se može voditi i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u organu, odnosno u organizaciji koja vodi postupak. Kad u postupku učestvuje jedna stranka, pripadnik nacionalne manjine, postupak se, na njen zahtev, vodi na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u organu koji vodi postupak. Kad u postupku učestvuje više stranaka čiji jezici nisu isti, postupak se vodi na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u organu, odnosno organizaciji koja vodi postupak o kome se strane sporazumeju. Ako se stranke ne sporazumeju o tome na kom će se jeziku voditi postupak, jezik postupka određuje organ, odnosno organizacija pred kojom se vodi postupak, osim ako jedna od stranaka zahteva da se postupak vodi na srpskom jeziku, u kom slučaju će se postupak voditi na